Basi pona liyanga ni liyanga ni oyo ewoke sana mwa moke na mayanga ni oyo tuzalaka na yango na mumesanwawa. Mbala mingi tango nyonso oyo tosanganakawa ezalaka liyanga ni pona lobiko ya babeli pe pona bosenga ya nzoto. Wana nde tubetaka sete. Kasi na pokwa oyo, tobandi kola mukisa oyo pona kubikisa ya elimu ya molimo ya moto. Ata bongo, soko kolo alingi, moko ya lomingo na tongo, na etelo ya lomingo, moko ya lomingo na tongo, tokubonde la pona babeli pe tokoza na molongo ya lobiko na nzoto lokola momesano. Moko ya lomingo na tongo, soko kolo alingi. Pena bampokwa ya mposo oyo, tuzai na posa makasi ya kolobela makambo ya seko pona elimo. Siko tuwebi ete soko nzo tuwebiki sami, yangwe pesa kabiso nyonso esengo. O tuwebi ete italisa kapolele ete nzambe na biso abikisa kababeli. Kasi mobeli yango, soko atika ina bo moi, tango molai, tango mosusu akobela lisusu, mbala mosusu na bokono moko, oya bikisa makina yango. Kasi yango ekolongo la lobiko na nzoto te, munganga kopesa kisi pona bokono bwa panzi, pe tango mosusu, mikolo mibale sima kukufa na bokono bwa panzi sima na ye kolobete, abikisa makina yango. Ekozonga lisusu. Kasi tango elimo wane bikisami na tango wana ozae na bomo ya seko na kati na yo. Pena zondi mete to komi penza pene na boyei na nkolo Yesu. Ete sengame na biso kosala nyonso tokoki, ona komi wa milimo nyonso na bokonzi. Pe komi mabokonzi pai na bato. Po toko akobiki sama na milimo na biso. Nandimete nzoto ya Yesu ezali nzoto ya kobela koleka onga na yebi. Elinkoloba nzoto ya molimo ya Kristo na mokili ezali kobela makasi. Sikoyo tozoka na kokanga bino tango mulai mingi te. Na pokwa nyonso pamba te na pokwa ya liboso. Tuzaine sika kufandi sabalinga na biso ya bolingote. Tuzaliko lenge la kutonga nda kwa nzambe ya sika. Tabernakle monene kakawa na bisiko yotona esika nyonso. Oyo nkolo la kukamba. Kasi na boyebi na biso ekozalawa. Siko yoto siliko pesa liyebisi ya mayangani. Kuba na mokolo ya misato kino moko ya lomingo. Kasi na sima mokolo ya lomingo ekozala suka ya bopemi ya noele. Kasi na tango nyonso oyo nkolo la kuyebisa biso te totika. Ekozala tango ango. Tebi penza temba no na yango ekozala nini, kasi tozondi mete batu awa na tabernakle na balosambo ya bondeko na biso. Oyo ezali moko na yango, ezali ze tabernakle ya sentete ya utika, esikandeko Graham Snelling azali mobateli, e na New Albany esikandeko deko Juni Jackson azali mobateli. E lisusu na nzela monene esikandeko Radel azali mobateli. Biso, pe bango bazali balusambo ya bondeko na tabernakle oyo. Tozali komeka komema bato na biso na bondeko ya malamu koleka elongo na Kristo, yango nde tina na biso. Na bongo, na poni kotanga pe kolakisa na mwa mapokwa oyo kolanda.
Tonight, I want to speak on the subject of what
Napo kwa oyo nalinko lobela likambo ya Mwilimo Mosanto ezali nini? Lobi napo kwa nalinko te ya likolo na ipesa makipo na nini? Pele mokolo ya mitano napo kwa pe wana basali ya baband nalingete oyo ya mokolo ya mitano napo kwa echama na band. Ndenge nini nakozwa Mwilimo Mosanto pe nakweba ndenge nini tango nazali na yango? Na sima tokotika kaka, sima tokomone loko oyo nkolo akokamba biso nango, pona mokolo ya mposo pe ya lomingo. Pe mokolo ya lomingo na tongo, ekoza losambo pona babeli, pe losambo mosusu ya kupalangisa sango malamu, mokolo ya lomingo na pokwa. Siko tolingete moto nyonso ayeba ete pe nayebi masini ya band ezali kosala mosala na eteni ya ndako na nsima pe tolingi koloba boye po ete na mayangani lokola oyo ya lolenge ya kopalanganisa sango malamu tozalaka na bato kouta na badenominatio ya mangomba ndenge na ndenge oyo balakisama na lolenge ya kondima na bango moko na moko pe ezali malamu. Nalingaka ata moke te kokweyisama na kokona kozanga boyokani katikati na bandeko pe libanda na mayangani nateyaka kaka bosolo minene ya sango malamu na makomi likolo na makambo oyo bandeko oyo babongisaka mayangani na ngai bandimaka. Kasi awa na tabernacle nalingi koloba likolo na oyo tondimaka. Na yango soko bososoli yango te nakosepela mpenza kozwa mwa mokanda to mwa koma kouta na bino mpona kotuna nga motuna ya mpo na nini tondimaka yango lolenge wana mpe nakozala na esengo komeka kolimbola yango na makoki na ngai nyonso. Webi lingomba nyonso soko mozali na mateyo te mozali lingomba te. Osengeli kozala na eloko moko oyo botelemi likolo na yango, mwa malako oyo bosimbaka, mpe etali te epai wapi moto asambelaka to azalaka na denomination nini. Soko moto yango abotami na molimo ya Nzambe, wana azali ndeko na ngai ya mobali to ya mwasi. Ezala ata tokoki kokesa na makambo mosusu ndenge esti ezali mosika na westi, kasi tozali kaka bandeko. Mpe nakosala eloko moko te bobele komeka kosunga ndeko yango mpo na kotambola malamu mingi mpe pene koleka na Kristo, mpe nandimi ete mokristo nyonso ya solo ya solosolo akosala ndenge moko mpo na
ngai.
Siko nasengaki na tabernacle oyo, siko tozali kokota na likambo oyo te kaka mpona kolekisa ntango na losambo. Nalingi kokota na likambo oyo mpe nalingi ete bino mpe nasengi na bino ete botumba gbagba nyonso oyo ezali nsima na bino mpe bobongisa lisumu nyonso mpo tokota na likambo oyo na nyonso oyo ezali na mitema mpe na bomoi na biso. Tosengeli koya awa na tina kaka moko ya kobongisa milimo na biso mpo na boyei na nkolo mpe mpo na ntina mosusu te. Elokola nalobaki mpe nasololaki ete ntango mosusu na ntango moko boye nakoki kolakisa to koloba likambo moko oyo ekoki kokesana mwa moke na oyo ya moto mosusu lolenge oyo bango bandimaki yango. Naye mpo na kotia tembe te bomoni naye tozali awa mpo na kolengela boyei ya nkolo mpe nakanisi ete etonga moke oyo nazali na mwa bandeko bapaya elongo na ngai awa mpo nayebi bauti na bisika ndenge na ndenge mpe tozali na esengo ya koyamba bango mpe na tembe te na eyanganelo mobimba kuna ezali na bamosusu oyo bauti libanda na engumba kouta na bingumba ya mike zingazinga na biso awa mpe tozali na esengo ya koyamba bino mpe tosepeli mpenza na bino soko bolingaka biso mingi mpo na koya koyoka makambo oyo. Nzambe tika ete bozonga na bisika na bino ndeko na ngai mobali ndeko mwasi na nkita ya bozwi ya koleka oyo Nzambe akoki kosopa na motema na yo nde libondeli na ngai mpe mpo na tabernacle moke oyo komona ete nandimaka ete bamoko na bato ya malamu koleka oyo nandimaka ete bazali na mabele basambelaka na tabernacle oyo. Siko naloba te bato nyonso ya malamu koleka, nalobaki bamoko ya bato ya malamu koleka na mabele basambelaka na tabernacle oyo. Kasi lokola mokolo na mokolo ntango nazongaka awa kouta na liangani moko kino na mosusu namonaka bosenga monene ya tabernacle oyo, bosenga monene kati na yango mpe ezali mpo na kotondisama to kobulisama bomoi ya bozindo koleka kotambola pene koleka na Nzambe. Mpe nalakaki bango ete nakosala yango koteya mateya oyo mpo na bango mpe tozali na esengo ya kozala na bino na kati mpe kosangana na bondeko na biso zingazinga na eloba ya Nzambe wana tozolakisa mpe tozomeka kotalisa yango polele. Sikona pokwa misato ya liboso, tokozwa mokonza ya koteya te, kasi sango ya malakisi longwa na liloba ya Nzambe. Sikoyo mpo nango, nakolinga te kosenga na moto moko ete asala eloko moko oyo ngai moko nakosala te. Pe poso oyo ezalaki penza kalvari mobimba mpo na ngai. Nakomaki penza pene ya kobungisa makanisi. Ndenge nakoki koloba yango, kino nazalaki lisusu penza ngai te. Kasi natikaki penza mokano nyonso pe makambo nyonso oyo nayebi epai na Nkolo. Butu mosusu wana, mwa moke sima ya midi ya butu, ngai na mwasi na nga sima ya kofanda pe kobondela pe kosola na Nkolo, na ngambo moko pe mosusu ya mwa ebongana eteni ya liboso ya ndako na biso, na Biblia mibale ya kofungwama, tomibulisaki lisusu epai na Nzambe. Ona kosala mosala na mobimba ete tokotika mikano na biso moko na makambo nyonso na makanisi nyonso ya mabe pe kosalela Nkolo Yesu. Pe nati motema ete ezalaki pe lolenge na bino ete bosalaki ndenge moko. Na bongo tango tozali koya na mpoko oyo, tozali koya na mabele ya bule katikati na bato oyo bazalaki kobondela
making restitutions and getting ready
peko kila peko bongisa makambo peko milengela pona kozwa eloko moko longwa na Nzambe. Pena ebiete yeo ya koya na nzala akozonga na nzala te, kasi Nzamba koleisa ye na lipa ya bomoi.
Now before we read
tiko liboso totanga buku na ye ya bule, togumba mito mwa moke pona libondeli.
Lord, there has already been prayer offered in this place
Kolo,
tonight.
Sila ki there have been the oyo, songs of Zion oyo.
Been sung.
Ezalaki, banzembo ya Sion yemba mina.
Their hearts
bana na yo,
have been
lifted up. Ko tombo ama.
And we have come here to consecrate ourselves to thee.
Pe toyewa pona komibulisa epai na yo. Pe kokumba mela yo utana bozindo ya elimo na biso.
And we're calling this to your.
Pe tozali kozongisa likambo oyo na makanisi na yo. Ete tango ofandaki likolo na ngomba pe olakisaki bayekoli na yo olobaki.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness.
Esengo na baoyo bazali na nzala pe na posa ya boyenge bene. Po bakotondi sama.
You promised it, Lord. We are coming tonight with open hearts.
Olakaki yango Nkolo. Tozali koya na poko oyo na mitema mifungwami. Tozali koya na nzala pe na posa pe. Toyebi ete okobatela elaka na yo. Wana tozali kosala makasi mpona kofungola kasa ya bule ya Biblia mpona kotanga makambo kouta na kati na yango.
Tika
ete Molimo Mosantu amema yango na motema ya moko na moko. Pe tika ete momboto wana ekwea na bozindo undima ya bozwi oyo ekokokisa elaka moko na moko oyo liloba esalaki. Yoka biso Nkolo, pe petola biso, pe meka biso, pe soko ezene eloko moko ya mbindo na tina na biso Nkolo. Lisumu oyo yambola mite, eloko nyonso ezali malamu te. Monisa yango sikoyo Nkolo, toko kende mbala moko, pe kobongisa yango. Poto soso lete tozali kobika na bililingi ya boye na Nkolo Yesu. Pe tosili kokota e Nzambe Mosantu, kati na lilingi ya boyenge bene na yo, na yo na pokwa oyo. Pe tozali kobondela pona bomipesi, bobulisami pe, kotondisama ya sika na Molimo Mosantu. na bomoi na biso. Lokola moto ya kolamukisa ebandi kozimama, tika ete tobakisa nkoni ya liloba, ete ekoka kopelisa moto ya sika. Omitema na biso etonda na mpiko, bulisa biso nkolo na nzela ya liloba na yo, ya motuya pe makila na yo, na ngolu na yo, to bondeli bongo. Ematondi nyonso na masanzoli ekozala na yo. Longola makanisi mabe nyonso na mitema na biso. Peto la biso enkolo. Pesa biso mitema peto, pe maboko peto. Na makanisi peto, ete tokoka kokota, esika na yo ya bule, pokwa na pokwa na esengo, wana totondisa mi na molimo na yo.
We ask this in Jesus' name, and for his sake, amen.
Tosengi yango na nkombo na Yesu, pepo na ye, amen. Nalingi kotanga liloba sikoyo. Ewana na sengi na bino ete boyaka na babibia na bino, bikome na bino, kasa na bino, pona makomi. Soko bolingi bongo ekozala malamu mingi. Sikoyo, wana bozali koluka mokapo ya sambo ya misala pona kobanda. Pona koyanula na mutuna to kobanda koyanula na mutuna oyo. Mulimo mosanto ezali nini? Ezene loko moko te oyo ekolonga satana. Etikala kozane loko moko te na mokili oyo ekolonga satana. Lokola iloba na Nzambe. Yesu asalaki yango na etumba na ye monene. Alobaki, ekomami. Pena tongo oyo wana nazalaki koyoka. Eleki mikolo mwa moke. Osangeli sango moko. Elingai koloba likambo moko ete. Bozali siutaki kaka na putulu ya moto. Oyo mupepe isangisaki. Na mwa fosfat pe mwa shimi ya mabele. Pe mulunge ya kongenga na moi. Ekelaki mumboto ya bomoi. Pe ebotaki bomoi. Oyo bolema penza. Nzoka nde kongenga na moi. Eko boma mumboto nyonso ya bomoi. Tia mumboto libanda na kongenga na moi. Eko boma yango mbala moko. Pe eloko ya bongo ezalakate. Kasi satana zome kakobeta ngana yango. Pe simananga komema mwana nga Rebeka na kelasi na tongo yo. Tao nazalai kozonga na bandaki lisusu kofungo la radio. Kasi na milo bela kete na okuta na lisusu na makambu wana. Boe na kangaki yango. Yowa nazalai koya na balabala. Satana lubaki na nga lubaki. Webe te moto yo ubenga ka Yesu. Azalika ka moto lokola. Mokolo moko na eleko na ye. Lokola Billy Graham to Oral Roberts. Azalai kaka moto yo mwa batu wawandaki kusangana zinga zinga na ye. Pe koloba ete azali moto monene. Pe sima na mwa ntango akoma ki monene koleka. Na sima akoma ki nza. Nzambe po na bango. Chikoyo epanzai na mokili mobimba uta akufa. Pe sina ngo. Na kanisa ki. Ozali penzalo kuta. Na bongo na baluka kika katango na zalai kokati sa balabala Graham. Narubaki. Satana, yo zoloba na lisoso inanga, na linko tuna yo mwa makamu. Nani angonde basakoli ya baebele balubaki ete akoya. Nani azalaki masia mupakolami. Eloko ni ezalaki likolo na bato oyo, bamona kie libosope, balubela kibomo inaye, mibu koto na koto liboso ayawa. Nani angonde alobaki makambo liboso penza ndenge esengela kikozala. Petango yaki, balobaki, atanga maki elongo na babuki mibeko. Pe azalaki yango, azoki samaki pona masumu na biso. Pe azalaki yango, kundana ye tia maki elongo na bazui. Kasi akose kwa na mokolo ya misato. Pe asalaki yango, nasima, alakaki molimo mosantu pe na zali na yango. Na bongo ekozala malamu ete, ozala mosika na yango. Po ekomami na niloba, pe liloba moko na moko ezali solo. Na bongo akendeki, pe sa ekaka liloba, yango ekoki. Akoki koike la liloba wana mpiko te, pamba te, epe melama. Toba na kotanga na poko aoyo na mokapo ya sambo. na buku ya misala. Bongo nganga nzambe mokonzi alobaki, makambo oyo majali bongo, pe alobaki, mibali, bandeko pe, tata, boyoka. Nzambe ya kembo amonanaki na tata na biso Abalayama tango azalaki na Mesopotamia liboso abanda kofanda na Alana. Pe alobaki na ye, longwana yo na mokili na yo, pe na libota na yo, pe kenda na mokili oyo na kotalisa yo. Bongo abimaki na mokili ya Bakaladi, pe afandaki na Alana. Pe kolongwa kuna wana tata na ye akufaki, alongolaki ye wana pe akotisie na mokili oyo efandi bino na yango sasa ipi. Nde apesaki ye libula kati na yango te, te ata eteni ekokani na litambe ya lokolo na ye te. Nde alakaki ete akopesa yango na ye lokola mokili na bango, pe na momboto na ye sima na ye, atako wana azalaki naino na mwana te. Nzambe alobaki mpo na yango ete momboto na ye bakofanda na mokili mopaya, pe bakokoma baombo na yango mpe bakonyokolama mibu kama mine, pe ekolo oyo bakotia bango baombo na kosambisa yango. Nzambe alobi bongo, pe sima na makambo yango bakobima mpe bakosalela ngai na mboka oyo. Apesaki ye kondimana na kokata ngenga, pe bongo Abalayama abotaki Isaka pe akataki ye ngenga na mokolo ya mwambe. Pe Isaka abotaki Yakobo, pe Yakobo abotaki bankoko zomi na mibale. Ne sikoyo, tolingi kobelema na liteya yango, o na banzi ete ezali likambo ya kafu kafulelo, ya Molimo Mosantu ezali nini? Ezali nini? Pe, sikoyo, tina oyo nazwi liteya oyo, kolanda na oyo boye, ezali ete, okoki koya kozwa Molimo Mosantu te, soki oyebi te oyo yango ezali.
And you cannot receive it.
Okoki kozwa yango te ata oyebi oyo yango ezali. Longola se ondima ete epesameli yo pe ezali mpo na yo. Na bongo okoki koyeba te soko ozali na yango to te. Longola se oyeba mbano nini yango ememaka. Boye soko oyebi oyo yango ezali, pe ezali mpo na nini, pe mosala nini ememaka tango eyaka, na bongo koyeba eloko nini ozali na yango tango okozwa yango. Bomoni, yango nde ekokata likambo. Ndakisa nazalaki kosola na ndeko na biso Jeffrey lelo, pe alobaki, nakosepela kozala na losambo na poko oyo, kasi nakozala kuna lobi na poko. Ayebaki te ete mayangani ezalaki kosalema, o topesaki liyebisi te mpo na yango kaka awa. Bamosusu na ndeko leo na bango bakomelaki baninga na biso mosusu pe bayebisaki bango ya libanda na engumboyo malamu mpo tozalaki nesika te. Sikoyo nalobaki, ndeko Jeffrey, soko tininga nakende kofungola moko na mabulu na yo ya petrole, kasi nayebi na nga eloko moko te na ntina na yango. Tango mosusu nakopanza yango mpenza, nakoki tango mosusu kobalola afungola oyo esengeli te to kopelisa motere esengeli te. Nakosengela koyeba lolenge ya kosala yango liboso nasala yango. Ezali mpe bongo mpo na kozwa Molimo Mosantu. Osengeli koyeba likambo oyo ozali koyela, mpe lolenge nini kozwa yango, mpe nini yango ezali. Siko, likambo ya liboso, Molimo Mosantu elakamaki. Tokoki kozwa mposo zomi mpe ata mokete kozwa kaka likolo likolo ya mokonza oyo oyo Molimo Mosantu ezali. Kasi eloko ya liboso, nalingi kolobela kaka ndambo na makambo yango pokwa na pokwa. Na sima kotala na pokwa ekolanda, soko mituna ezali. Bato boni bazali awa oyo bazwi neno Molimo Mosantu te, oyo babatisami nao na Molimo Mosantu te, botombola maboko, boyebi soko bobatisami te, botala kaka maboko.
Now, I want to talk on it as
siko nalingi kolobela yango Molimo Mosantu lokola elembo,
for it is a
po ezali elembo.
We realize that That all promises is given to us.
To soso liete, ete bilaka nyonso epesa melaki biso na nzela na Abraham azalaki tata ya elaka.
Because God gave the promise to Abraham and to his seed.
Po nzamba pesa ke elaka yango na Abraham pe na mumboto na ye sima na ye. Elaka epesa maki na Abraham na mumboto na ye.
And this sign is to a
pe elemboyo ezali pona libota ya kondimana.
Now there is a vast difference between just
siko bokese ni ezali monene katikati na mo Kristo moko na mo Kristo oyo atondisami na Molimo Santo.
And now we're going to get this from the scripture and place it just
siko tokoza yango uta na makomi pe tokotia yango penza na kati ya makomi pona kubanda ezali na mo Kristo oyo alobaka ezali mo Kristo.
But if this Christian has not yet
kasi soko mo Kristo oyo atondisami neno na Molimo Mosanto te, azali kaka na nzela ya kokoma mo Kristo. Alobaki ete andimi yango, azosala makasi ya kozwa yango. Kasi nzamba pesi neno Molimo oyo te, Molimo Mosanto. Akomi na ino na tina yango te na nzambe. Ete nzamba yebi yango. Pamba te nzamba salaki kondimana na Abraham. Simana ye kobenga Abraham. Yangwe zali elilingi ya kobenga ma ya mundimi lelo.
He called Abraham and Abraham moved out of his country.
Abenga ki Abraham pe Abraham abimaki na ekolo na ye pe akendeki na mboka mopaya pona kofanda elongo na bapaya. Pe wana ezalaki elilingi ya tango oyo Nzambe abengaka moto ete atika mabe na ye, abongola motema na lisumu na ye. Akopesa bongo mokongo na lisango oyo azalaki kati na yango pona kobika na lisanga ya sika katikati na motindo ya sika ya bato. Na bongo sima na Nzambe komona ete Abraham azalaki sembo na ilaka oyo Nzambe apesaki ye, eta kobota mwana pe na nzela na mwana yango mokili mobimba ekopambolama. Bongo Nzambe animisaki kondima na ye na nzela ya kopesa ye elembo. Elembo yango ezalaki kokata mangenga. Pe kokata mangenga ezali elilingi ya Molimo Mosanto. Kaka na milongo oyo elandani penza na mokapo oyo touti kotanga, soko bolingi kokoma yango. Pe Stefano alobaki na molongo ya 51, bino bato ya mito makasi bozanga kokata mangenga na mitema pe na matoi. Bino botelemelaka tango nyonso Molimo Mosanto lokola esalaki batata na bino, pela moko bino bozali kosala. Kokata mangenga ezali elilingi ya Molimo Mosanto. Pe Nzambe apesaki na Abraham elembo ya kokata mangenga sima na ye kondima Nzambe na elaka na ye pe kokende na mboka mopaya. Omoni? Ezalaki elembo. Pe bana na ye nyonso pe momboto na ye sima na ye basengelaki kozala na elembo oyo na nzoto na bango po ezalaki bokeseni. Ezalaki kokabola bango na mabota mosusu nyonso elembo oyo ya kokata mangenga. Pe yango nde Nzambe asalelaka lelo. Ezali elembo ya kokata mangenga ya motema. Molimo Mosanto nde esalaka ete lingomba na Nzambe ezala lingomba oyo ekabwani na bindimeli biyamba pe badenomination mosusu nyonso. Bazali kati na badenomination ya ndenge nyonso, kasi ata bongo bazali libota oyo ekabwani. Botika na solola na moto moko miniti mibale nakoki koyebisa yo soko azwa Molimo Mosantu to te. Yo pe okoki. Ekabolaka bango. Ezali elembeteli, ezali elembo. Pe Molimo Mosantu ezali elembo. Ezali mwana nyonso oyo azalaki koboya kokata mangenga na kondimana na kala oyo ezalaki elilingi ya liboso ya Molimo Mosantu azalai kolongola mana kati ya bato. Akokai koza na bonde kwelongo na bato mosusu na yanga nelote soki aboya kiko kata mangenga. Sikoyo boko kanisa yango na lelo moto oyo akoboya kozwa libatisi ya molimo mosantu akoki kozala na boyokani na bonde kote katikati na baoyo bazali na molimo mosantu. Okoki kosala yango te, osengeli kozala na lolenge moko. Ndakisa ezali, mama nanga kuna azaa koloba, bandeke oyo bakokanaka, basanganaka elongo. Malamu, ezali lisese moko ya kala, kasi ezali ya solo. Bumbonaka bibengana, bingondo, koyokana na bondekote. Bilei na bangwe keseni, mimesao na bangwe keseni, bosa na bangwe keseni. Ezali pe bongo pona mokili na mokristo. Kango kata mingenga na molimo mosanto,
which means to cut off a
elinkoloba kolongola eteni ya nzoto.
Circumcision could only be
kokata mangenga ekokaki kosale makaka epai ya mobali. Kasi soko mwasi abalani na mobali moko akomi eteni ya mobali akata mingenga elongona ye. Bokanisa susu na Timote esika elobi kuna nde mwasi akobikisama na nzela ya kobota bana soki akoomela na kondima pe na bosantu elongona makanisi malamu. Siko kokata mangenga. Webi tango, Sara asekaki kati na Ema simana ye, na sango ya mwanje tango alobaki, Abraham kozanga koyeba nani ya zalaki, mopaya. Wapi mwasi na yo Sara? Ndenge nini na yeba kiete azalaki na mwasi? Lokola Yesu alobaki, lokola ezalaki na tango na lota, ekozala pe bongo na boyei ya mwana na moto. Bomi kanisela, bilembo yango esalema kite na Sodoma pe na Gomola, na mokili katikati na basambeli. Kasi ezalaki epai na baponami, baye babenga mikobima. Pe Abraham abenga maki kobima. Eliloba oyo lingomba elinkoloba babenga mikobima baoyo bakabwani lokola Abraham amikabolaki pe akatema kingenga. Na bongo tango Sara asekaki sango penza ya mwanje, Nzambe akokaki koboma ye se na esika wana. Kasi akokaki kosimba Sara te kozanga kosimba Abraham po bazalaki moko. Azalaki eteni ya ye mobali. Bozali lisusu mibale te, kasi bokomi moko. Boye kokata mangenga, molimo mosantu lelo, ezali kokata ngenga ya motema. Pe ezali elembo, elembo oyo epesami. Moto moko alobaki mokolo mosusu, nazozongela kaka oyo lokola liseki te. Pamba te ezali solo, kasi eyokanaka lokola liseki. Lokwa na lobaka yango mbala mingi, awe ezali sika ya kusala maseki te. Kasi ezalaki na mwa alema moko kuna na ibongo ya Westi, esika oyo tozalaki, azwaki molimo mosantu. Kango azalaki kotambola na balabala, akotambola mwa moke, pe akotombola maboko pe alobimi noko ya sika, pe akopota mbangu kopumbwa pe koganga. Pe azalaki na mosala kokoba kosala ndenge wana pe mokonzi na ye alobaki na ye, ozalaki wapi? Nalinga bisika wana oyo okendeki. Alobaki esengeli kozala ete okendeki kuna na se katikati na etonga wana ya bato ndenge. Alobaki na bongo okanisi ete bazali bato ndenge. Alobaki ya solo bazali bongo. Alobaki malamu. Kembo na nkolo pona bato ndenge palobaki oyebi nini baeku esalaka mosala monene. Alobaki ndakisa motuka soko longoli baeku na yango nyonso ekotikala kaka manzanza boye ezalaka kaka bongo. Okomaka penza ndenge mosusu yango molimo mosantu eye likolo na yo. Kino molimo ya mokili oyo ekolinga yo lisusu te. Pe bakotelemela yo pe bakolinga kozala na eloko moko te ya kosala na yo. Obotami na mokili mosusu, okomi penza kaka lokola mopaya. Mopaya mbala zomi koleka oyo olingai kozala. Soko oka iko kende mosika koleka na bazamba ya Afrika, okoma kandenge mususu, tango mulimo santu eye, pe ezali elembeteli kati na bato. Sikoyo koloba, na bongo ndeko Branham, elembo yango ya kokata mangenga epesa maki na Abraham, ezali ya solo. Pena momboto na ye, iyo. Malamu. Sikoyo tokozwa bagalatia mokapo ya misato molongo ya tukumbale na libwa. Oto mwona ndenge nini yango ekoki kotiama epai na biso. Bagalatia misato tukumbale na libwa. Kaka pona komona lolenge nini kokata mangenga oye ekoki kotiama epai na moto ya mabota. Soko tozali bato ya mabota oyo na nzela na mbotama ya bomoto tozali yango. Siko yambo naliko tanga molongo ya zomi na motoba. Nzoka ndela kayango epesa makina Abalayama pe na momboto na ye. Abraham na momboto na ye. Ya loba kite pe na mimboto na ye. Ata lolenge nini ya koloba. O ngape naza mimboto ya Abraham. Te na momboto, momboto ya Abraham. Epai na mimboto te lokola nde jalaki mingi. Kasi na moko, pena momboto na yo, elingi koloba Kristo. Kristo azalaki momboto ya Abraham. Bondimi yango, bala musiko otozo wa molongo ya tukumbali na mwambepe ya tukumbali na libwa. Moyuda azalite, moela pete, ezalipe na momboto somite, ezalipe na mobali to mwasite. Po biso nyonso tozali moko kati na Kristo Yesu. Pe soko bozali ya Kristo, bongo bozali momboto ya Abalayama. Pe bozali basangoli ya libula kokokana na elaka. Tokomaka momboto ya Abraham ndenge nini? Na kozalaka kati na Kristo. Na bongo tozali momboto ya Abraham. Pe momboto na Abraham ezalaki nini? Lokola toki kokoba na baroma mine pe bisika ndenge na ndenge. Abraham atikala kozwa elaka te tango akata makingenga. Pona kotali sete kokata mangenga ezalaki kaka elilingi. Azwaki elaka liboso akata mangenga. Pe yango ezalaki elilingi ya koyeba penza kondima na ye, oyo azalaki na yango liboso akata mangenga. Sikoyo, tango tozali kati na Kristo, tokomi momboto ya Abraham, pe tozali basangoli ya libula, elongo na Kristo. Na yango etali te banani biso tozali, Moyuda to moto ya mabota. Pe momboto ya Abraham, momboto ya Abraham azalaka na kondima ya Abraham, oyo azwaka Nzambe na liloba na ye, ata soko emonani lokola bozoba ndenge nini, ata osali makambo libanda ya momesano ndenge nini, ata soko ekomisi yo ndenge nini, zwa Nzambe na liloba na ye kotalela ata eloko moko te. Abraham, na mibu tuku sambo na mitano pe Sara, na mibu tuku motoba na mitano, azwaki Nzambe na iloba na ye. Pe abengaki nyonso ekeseneki na yango lokola ete ezalaki te. Bokanisi makambo nini minganga ya eleko wana bakanisaki? Bokanisi ete bato bakanisaki nini? Tango bamonaki mobange mobali moko ya mibu tuku sambo na mitano, kokendeke bipai na bipai kosanjolaka Nzambe. Ete ya kobota mwana na nzela ya mwasi na ye, oyo azalaki na mibu tuku motoba na mitano, pe asilaki kolekisa mabongi ya bomwasi na mibu pene na tuku mibali na mitano. Kasi bomoni esala kaete osala makambo ya ndenge kondima ya Abraham. Petango kata mingenga na molimo mosantu. Eko sala yo ndenge moko, eko sali sa yo makambo yo kana ki te ete eko sala. Eko sala ete ozwa elaka ya Nzambe pe ondima Nzambe.
Now, it's also besides a promise.
Sikoyo ezali pe libana na kozala elaka pe elembeteli. Ezali pe elembo.
Now, if you will go with me unto Roman,
siko soko boko linga kozwa elongonanga ba Roma, liboso na lingete bozwa elongonanga ba Efese mine tukumisato.
And let's read here just a minute.
pe totanga yango mwa moke ba efese 4:13 elobi boye sikoyo boyoka bato mingi koloba ete makambo ndenge na ndenge ezali bilembo soko koti na lingomba ozali na elembo ya lingomba mpe bato mosusu balobaka ezali kotosa mokolo moko boye mokolo ya sabata yango nde elembo ya nzambe bamosusu na bango balobaka soko tokomi bandimi ya denomination moko boye totiami elembo na kati ya bokonzi ya nzambe sikoyo bibli elobi tika ete liloba nyonso ya moto ezala lokuta mpe ya nzambe ezala solo sikoyo baefese 4:13 elobi boye boyokisa molimo mosanto na nzambe mawa te oyo na nzela na yango botiami elembo kino na mokolo na lisiko nakosengela kobeta se te mwa makasi likolo na likambo oyo sikoyo mpo na kofandisa yango sikoyo bino bandeko ya mibeko bofanda kimia mwa moke bomoni ntango boni elembo yango ewumelaka kino okolamukisa ya nsima te kino mbala ya nsima oyo mbeba ekozala kino na mokolo ya lisiko na bino oyo wana nde bolai ya ntango oyo botiami elembo kino na mokolo ya lisiko na bino ntango bokosikolama kino okozala elongo na nzambe oyo wana nde bolai ya ntango oyo molimo mosanto atiaka bino elembo longwa nakolamukisa kino nakolamukisa te kasi longwa seko kino seko botiami elembo na molimo mosanto wana nde oyo molimo mosanto ezali ezali elembo ya nzambe ete asili kozwa ete ozwi ngolu na miso na ye mpe alingi yo mpe andimi yo mpe ati elembo na ye likolo na yo elembo ezali nini moto moko elembo etalisaka to elingi koloba mosala oyo esili amen nzambe abikisi yo abulisi yo apetoli yo azwi ngolu na yo mpe ati yo elembo asilisi okomi oyo ya ye kino mokolo ya lisiko na yo eloko oyo etiami elembo ezali eloko esili molimo mosanto ezali nini ezali elembeteli tokoma na oyo wana mwa moke na nsima na lite ya mosusu elembeteli oyo polo alobelaki minokwa sika ezalaki elembo epai na bandimi to bazangi kondima sikoyo botala kasi na likambo oyo molimo mosanto ezali elembeteli nalingi koloba mpe molimo mosanto ezali elembo ezali elembo oyo nzambe apesaki na bana na ye aponaki koboya yango ezali kolongolama na kati na bato mpe kozwa yango ezali kosila na na mokili mpe makambo nyonso ya mokili mpe kokoma eloko oyo nzambe asili kotiela elembo ya kondimama nazala kosala na kompani ya nzela ya bingunduka awa na Harry Waterbury mpe tozala kokende kotondisa likalo ndeko na ngai ya mobali dok oyo atemi kuna na nsima asungaka kotondisa makalo ntango likalo ezali kotondisama batalakatalaka na kati ya likalo botalitali mpe soko akuti eloko moko oyo efandi malamu te oyo ekoki kokweya mpe kobukana to eloko nyonso oyo ekoki kobeba atiaka elembo na likalo yango te kino likalo yango etondisama mpenza na mobimba kino ekanga mapenza malamu mpe etia mapenza na molongo na lolenge ete koningana ya mobembo ebebisa eloko moko te oyo ezali na kati na yango yango nde ntina oyo totiamaka elembo mingi mpenza te tozali na zololo mingi mpenza na makambo ntango motalitali alekaka mpona kotala na bomoi na yo komona soko ozalaka na mwa zololo te na makambo mwa zololo na bomoi na yo ya mabondeli mwa zololo na kanda wana mwa petepete na lolemo wana mpona kotongaka bato mosusu akotia elembo na likalo wana ata moke te mwa bizaleli ya bosoto mwa makambo ya mabe mwa makanisi ya mbindo akoki kotia elembo na likalo te kasi soko amoni ete eloko nyonso ezali na esika na yango motalitali na ntango wana akotia yango elembo Ata moto moko te ameka kofungola elembo wana kino likalo yango ekoma na suka. Na esika oyo elembo etiamaki pona yango. Yango penza. Bosimba bapakola minangai te. Bosala mabe moko te na basakoli nangai. Pamba te na lobi na bino ekozala malamu koleka pona yo ete libanga monene ekangama na kingo na yo. Pe ozindisama na bozindo ya mbu. Nesika ya komeka atako beti salibaku toko ningisa oya moke koleka na baoyo basili kotia melembo bomoni eloko nini eliniko loba yango nde molimo mosantu ezali ezali endimiseli na yo ezali kobatelama na yo ezali motatoli na yo ezali elembo na yo ezali elembeteli na yo ete nakangami kokende na lola etali ngai te oyo zabolo akoloba nakangami kokende na lola mpo na nini atielaki ngai elembo apesaki ngai yango ati ngai elembo na kati ya bokonzi na ye mpe nazokende na nkembo mipepe mipepa satana asala oyo alingi nzambe asili kotia ngai elembo kino na mokolo ya lisiko na ngai amen. Oh, wana nde molimo santu ezali. Oh, bosengale kozala na posa na yango. Nakoki kokoba te kozanga yango. Makambo mingi penza ekokaki kolobama. Kasi nandimisami ete boyebi eloko nini nazoloba.
Now, also let us turn to John 14 just for a minute.
Siko tozwa lisusu tokende na Yohane 14. Mwa moke kaka. Nalinga liloba penza. Ezali solo.
Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? It is
Siko molimo ya Nzambe, molimo mosantu. Molimo mosantu ezali nini? Ezali molimo ya Kristo kati na yo. Siko yo, liboso totanga na liko bakisa mwa maloba mokewa. Molimo mosantu ezali nini? Ezali elembo. Molimo mosantu ezali nini? Ezali kondimana.
What is the Holy Ghost? It's a sign. What is the Holy Ghost? Molimo
mosantu ezali nini? Ezali elembete. Boye molimo mosantu ezali nini? Ezali molimo ya Kristo kati na yo.
A little while said Jesus in the world.
Simana mwatango Yesu alobaki. Bamokiri bakomona ngai lisusu te. Kasi bino bokomona ngai. Bona kozala longo na bino atakati na bino kino na suka ya mokili. Molimo ya Nzambe na kati ya lingomba na ye. Pona nini? Pona nini asalaki yango? Po ezali mwa moke na tina na litea ya lubi na poko. Kasi asalaki yango pona nini? Pona nini ye? Pona nini molimo mosantu? Pona nini? Pona nini ayaki? Pona nini ayaki kati na yo? Pona nini ayaki kati na ngai? Ezalaki pona kokoba kosala misala ya Nzambe. Nasala katango nyonso oyo esepelisaka tata na ngai. Na ye ite po na kosala mokano na ngai moko. Kasi tata oyo atindi ngai, pe tata oyo atindi ngai, azali elongo na ngai. Pe lokola tata na ngai, atindaki ngai, ngai pe na tindi bino. Oh lala, tata oyo atindaki ye, akendeki kati na ye. Tata oyo atindaki Yesu, ayaki kati na ye. Asala kina nzela na ye. Yesu oyo atindi yo, akendaka elongo na yo pe. Azali kati na yo, pe soko molimo wana oye zalaki kobika kati na Yesu Kristo, esalaki ete ye asala pe abika lolenge asalaki. Okozana mwali kanisi ya lolenge oyo, ekosala tango, ekozala kati na yo. Obo moyo wana ekoki kobongwa na te, ekokende longwa na nzoto moko kino nzoto mosusu. Kasi ekoki kobongwa la lolenge na yango te, po ezali Nzambe. Siko na Yohane 14, totanga mwa moke kubana na molongo ya azomi. Ondimiete na ajali kati na tata pe tata ajali kati na ngai. Misala maloba oyo na ajali koloba na bino. Na ajali koloba yango na ngai mokote. Kasi tata oyo afandi kati na ngande akosala ka misala. Boka nisa yango. Sikoyo. Bondi maete na ajali kati na tata pe tata kati na ngai. Soko bongo te. Bondi mangai po na misala. Solo solo na lobina bino, ye oyo akondima kangai, misala mizali ngai kosala, akosala yango pe lokola. Pe akosala ya minene koleka oyo, oyete na kokenda epai na tata na ngai. Ozomona te, mboni lolenge alobaki kuna sikoyo botala oyo malamu lolenge kosuka nakotanga mwa moke lisusu tokotanga kino pene na molongo ya tumbale mpe nyonso oyo bokosengana totala nazalaki na iyo malamu mpe nyonso oyo bokosenga na nkombo na ngai ngai nakosala yango mpo tata azwa nkembo kati na mwana soko bokosenga likambo nini na nkombo na ngai ngai nakosala yango soko bolingi ngai botosa mitindo na ngai mpe nakobondela tata sikoyo bolanda malamu mpe akopesa bino mobondisi mosusu mpo azala elongo na bino mpo na libela molimo na solo oyo bamokili bakoki koyamba te zambi bazali komona ye te mpe bazali koyeba ye te kasi bino boyebi ye mpo afandi elongo na bino mpe akozala kati na bino boye molimo yango azali nani molimo mosantu ezali nini ezali kristo kati na yo mobondisi oyo wana nde molimo mosantu mpe ntango mobondisi akoya akosala makambo yango moko oyo nasalaki ntango mobondisi azalaki kati na ngai nakobondela tata mpe akopesa bino mobondisi oyo bino boyebi mobondisi yango bamokili bayebi ye te bakotikalaka koyeba ye te kasi bino boyebi ye mpo afandi elongo na bino sikoyo yesu azali koloba kasi akozala kati na bino yango wana mpenza o wana nde mobondisi akozala kati na bino nakotika bino bitike te nakoya epai na bino sikoyo o wana nde mobondisi kristo wana nde oyo molimo mosantu ezali ezali kristo sima na ntango moke bamokili bakomona ngai lisusu te nde bino bokomona ngai mpo nazali na bomoi bino mpe bozali na bomoi o tokoki kokoba se kokoba kasi tika ete boyeba azali nini azali elembo azali elembeteli azali mobondisi bomoni nyonso oyo azali momboto ya abrahamu esangoli yango sikoyo tokomona lisusu ete eloko nini mosusu mobondisi azali tokende na yohane ya liboso 19:3 mpo tomona soko azali mpe molobeli te boyebi oyo molobeli azalaka azali moto oyo alobelaka bato tozali na molobeli moko toyebi yango yohane ya liboso mokapo ya 19 oyo bozela nanu bolimbisa nga santu yohane ezali 19:3 bolimbisa ngai bolimbisa mpenza ete nalobaki bongo natangaki yango malamu te nazwaki 19:3 nzokande nazali koloba solo na bino ete ezali malamu mingi mpo na bino ete nakende pamba te soko nakei te mobondisi akoya epai na bino te kasi soko nakei nakotindela bino ye mpe ntango akoya akondimisa mokili na tina na lisumu na tina na boyengebene mpe na tina na kosambisama na tina na lisumu mpo bandimeli ngai te na tina na boyengebene mpo nazali kokende epai na tata mpe bino bokomona ngai lisusu te na tina na kosambisama nzambi mokonzi ya mokili oyo asambisami o sikoyo molobeli ezwami na yohane ya liboso 12:12 sikoyo totanga yango mwa moke yohane ya liboso 12:12 bolimbisi yohane ya liboso ezali nde moko mpe mibale nakomaki yango yohane ya liboso 12:1-2 bana na ngai nazali kokomela bino makambo oyo ete bosala lisumu te nde soko moto nani akosala lisumu tozali na molobeli epai na tata yesu kristo moyengebene nani azali molobeli yesu kristo moyengebene ye azali mbondi mpo na masumu na biso mpe bobele mpo na yango na biso te kasi pona masumu ya mokili mobimba. Molimo mosantu ezali nini? Ezali molobeli. Eloko nini? Molobeli azali eloko nini? Nini nde yango esalaka? Elobelaka. Eyokelaka mawa. Yango ezwaka esika na yo. Yango esalaka makambo oyo yo okoki kosala te. Yango ezali mbondi pona masumu na yo. Ezali boyengebene na yo. Ezali lobiko ya nzoto na yo. Ezali bomoi na yo. Ezali lisekwa na yo. Ezali nyonso oyo Nzambe azali na yango pona yo. Azali molobeli. Tokokaki penza kokota na bozindo na yango pona kolobela yango. Na lolenge nini tango ebondelaka pona kozanga koyeba na biso. Mbala mosusu tango, tozali na molimo mosanto, na bozangi boyebi, tobetaka mabakupe, tomikotisaka na likambo moko. Molimo mosanto, azali wana pona kolobela biso. Azali molobeli na biso, atelemaka na biso. Azali molobeli na biso, atelemaka wana pe, asambaka pona biso. Tosambaka pona biso mokote, po molimo mosanto okati na biso, asambaka pona biso. Molimo mosanto nde, apesaka biso maloba ya koloba. Mbala mosusu, na maloba oyo bokokaka kososo la te. Pe abonde la kapo na biso, oyo wanande molimo mosanto, ezali. Tango na mikoti saka na likambo moko boye, na tambo la kalokola mwana moke, otambo la kalokola elenge, biso to ozali, kotambo la kati na mokili ya molili etondi na banguna, etondi na masumu, etondi na mitambo, etondi na biloko nyonso. Okoloba, oh, nabangaka kobika bomo ya mokristo, nabangaka kosala oyo, nabangaka ete na kosala likambo oyo. Kubanga te, tozai na molobeli. Amen. Oh, azwaka ngambo na biso, azali kati na biso pe, abonde la kapo na biso. Molimo mosanto tango nyonso alobelaka biso, tango nyonso. Azali molobeli na biso, oh, tozongisi penza matondi na Nzambe. Pona yango. Elembo, elembeteli, molimo ya bomoi, Nzambe ya likolo, mobondisi, bomoi, molobeli, azale loko nini? Oh lala, toko kiko koba, seko koba bangonga, ebele na yango. Siko toko lobela likambo mosusu, mwa moke. Siko toko senga, siko yo. Elakama ki pona biso na mikolo ya suka. Molobeli oyo elembo elaka nyonso oyo tosili koloba pona ye na pokwa oyo. Mbala nkoto zomi koleka. Elakama ki pona biso na tango ya suka. Na eloko wana bazalaki na yango te, bazalaki kaka na elembo na nzoto na bango. Lokola ndanga pe lokola elembeteli. Kondimaka ete ezalaki koya, pe bazalaki kotambola na elilingi ya mobeko. Na bongo bazalaki kokata mangenga na nzoto. Lelo tozali kotambola na elilingi ya mobeko te. Tozali kotambola na nguya ya lisekwa. Tozali kotambola na nguya ya molimo. Oyo ezali elembo na biso ya solo. Molobeli na biso ya solo. Mobondisi na biso ya solo. Elembete na biso ya solo ete tosili kobota mauta na likolo. Bato ndenge, bato bakeseni. Kosalaka makambo ndenge, kozwaka Nzambe na iloba na ye. Kobenga kama kamo susu nyonso lokuta. Iloba na Nzambe ezali solo. Yangonde, oh lala, yangonde oyo molimo mosanto ezali. Bozena posa na yango, bokolinga koza na yango te. Totala soki elakamaki. Sikoyo tozonga na Isaya, buku ya Isaya, tozwa mokapo ya tumbale na mwambe ya Isaya. Siko toke na Isaya tumbale na mwambe. Pe toko banda pene na tozwa molongo ya mwambe. Oto mwona ndenge Isaya lubaki mibu kama sambo na zomi na mibale. Buswe te salema. Toka iko lobebele na tina na oyo kuzonga sima penza. Kasi toko banda kakawa pona komona soko elakamaki na libomba. Esengla iko ya na mkulo nini? Na mikolo ya suka na tango oyo libebi eko zala. Siko bomi kanisela. Liloba yango ezali na boike mikolo. Mikolo mi bale ya suka. Mibu nkoto mi bale ya suka. Siko yo, siko na molongo ya mwambe.
All for all tables are full of filthiness. So that there
nyoso, mesa nyoso etondi na mbindo, ete esika ya peto ezali te. Lelo, boluka bipai nyoso, pona komona yango, botala bipai nyoso pe, bomona soko tozai na mokolo yango. Mesa nyoso, bakendeke na elambo ya nkolo, pona kobanda, na oye tali biloko. Balia keteni ya lipa ya kala, to ya biskwi, babuka kayango mike mike, pona kosala elambo. Nzoka ne esengeli kosalama na maboko ya moto oyo azali na molimo mosantu. Lipa oyo ezangi mfulu. Kristo azali bosoto pe mbindo te. Pe yango etalisaka ye. Lika mosusu, bapesaka yango na bato oyo bamelaka. Bakosaka, baibaka, babendaka makaya, batiaka, tumbaku. Ata eloko nini? Bazala bobele bato ya lingomba. Mustika na yango, soko moto ale yango, tango toliaka yango wa. Azali komi pemela pe komi melela esambise. Wana azangi kososo la nzoto yankolo. Soko abika kabomo yi yango te. Azala mustika na yango. Pe soko le yango te, etali sete lisoso na yo moko, ezali kokwe isa yo. Moto ya kolia te, azali na eteni moko te rangai. Elubaki Yesu. Kasi mesa nyonso yankolo, esili kotona na bosoto. Esika moko ya peto ezali te. Boyo kasoko wane zali elili ya lelote. Epai na nani yako, nani yako lakisa boyebi. Pe akolimola lisoso li ya malakisi epai na nani. Nani yako soso la boyebi, nani yako kiko soso li sa malakisi. Nzamba pambola ma, naza presbyterien, naza methodiste, naza pentecotiste, naza nazareen, naza pelerin de la sainteté. Yango elakisi eloko moko te epai na Nzambe. Ezali kaka mesa mosusu. Na kolimbola malakisi epai ya nani? Malakisi ya lolenge nini? Ya methodiste, baptiste, presbyterien, pentecotiste? Malakisi ya Biblia. Na koyebisa malakisi epai ya nani? Ukoyeba neni tango ozai na yango? Okota na yango mokolo ya mitano na pokwa. Omoni? Na koyebisa malakisi epai ya nani? Siko botala. Epai na baoyo, batikisa miliki, pe balongola mina mabele. Mama mike balobaka, na kendeke na losambo, mama nangai. Azalaki kosambela na lingomba oyo. Na boyi yango ata mokete, ndeko nangai. Na ebi malamu ete, likambo oyo, ezaliko tiama na band. Eza mabete. Zana yo na lingomba ya mama. Kasi yoka. Mama atambola ki na kati ya pole moko, yo zali kotambola na mususu. Litera atambola ki na kati ya pole moko, Wesley atambola ki na mususu. Wesley atambola ki na pole moko, Pentecote atambola ki na mususu. Kasi tozo tambola na oyo ezali likolo koleka wana lilo. Peso kwe kiki mususu eko ya, eko kende mosika koleka biso. Kala kala mikolo ye bandeli tango ezala ki monene. Monene penza, litera atea ki kolongi samaranzela na kondima. Ezalaika kapona kome mabato olongwa na bo katoliko kino na bo protestant. Na kati ya bondeko zinga zinga na iluba. Kolongi samananzela na kondima. O wane ezalaki etando monene mingi. Batika la kolongwa na yangote. Na sima kola mukisa amu susu eyaki. Babengi John Wesley. Iningisa kibango pe longola kibango wana. Pe mema kibango na kubuli sama kubika bomo ya malamu, ya peto, ya bule. Ebuli sami na iluba ya Nzambe. Epesa kesengo na motema na yo. Yango elongo la kie bele na malakisi ya liter. Bongo Pentecote yaki na libatisi ya Molimo Santo. Pe komisa ki angoli susu moke makasi. Na koyambaka Molimo Santo. Ya solo. Siko ebandi pe koningana pe kokita. Makabo na bozongi sami. Na Molimo Nzambe ye. Na litondi ya bilembo pe bikamwa. Ekoti na kati ya lingomba pe eningisi Pentecote. Ezali nini? Tokomi penza pembeni na boye ya nkolo Yesu. Nalolenge te Molimo penza oye ezalaki kati na ye. Ezali kosala mosala kati ya lingomba. Mosalaka makambo ndenge moko oyo asalaki. Tango azalaki awa na mukili. Etikala kosale mateko bana na tango ya bantoma kino na tango oyo. Pona nini? Bomoni? Ezali monene. Ekomi moke, moke, moke. Ezali nini? Ezali lokola loboko na yo. Oyo ezali kobele mane elilingi na yo. Elilingi, elilingi, elilingi. Kasi ezali nini? Ezali etaliseli. Litera azalaki nini? Etaliseli ya Kristo. Wesley azalaki nini? Etaliseli ya Kristo. Botala, eleko ya bili sande euti kosila. Mokolo mususu, mobange, Dr. Whitney, oyo atea kia wa netelo oyo, moto ya suka netelo ya kala, akufi, na mibu pene na tuku libwa na banzi. Bili sande azalaki, mwola mukisiepa ya mangomba ya kombo, na eleko na ye, asalaki maseki mokote, akotele maona pe koganga, bino nyonsu ba metodis, bobele mawa liboso na nzela ya putulu ya mabaya. Bate ipe bino nyonso wa batisi, bobele mawa liboso na nzele ya putulu ya mabaya wana, bino ba presbyterien, asalaki masekite, azalaki Billy Graham ya mokoloyo. Botala, nasima, kaka na tango ango mokoyo, lingomba ya kombo ezalaki kozwa, kola mukisa nango, likambonine sale maki, sango malao mobimba ezalaki kozwa kola mukisa. Bandeko, Bozov, Bayaki, Smith, Wigglesworth, Pe, Dr. Price, Amy McPherson, Baoyo Nyonswana, Botala, Smith, Wigglesworth, Akufaki Butumoko, Dr. Price, Akufaki Natongwe Landaki, Ote Yangonga Tukumi Balena Mine, Nazalaki Nelanga Yamosala, Chiko Sukananga Zalikoya, Botala. Bozoyo kamingi tena tina na Billy Graham. Bozoyo kamingi tena tina na Oral Robert. Namoni ete mayanga ni nangai ebandiko kita. Likamango nini? Tokomi na suka eleko mosusu. Billy Sunday ayaki lolenge nini? Naba mosusu wana. Bayaki kakasi mana kola mukisa monene ya Mudi. Mudi ayaki tango nini? Kakasi mana kola mukisa ya Knox. Knox ayaki tango nini? Kakasi mana kola mukisa ya Finney. Finney sima na Calvin. Calvin sima na... Na bongo Wesley pe Wesley sima na Luther. Bongo na kati ya bileko. Kaka tango kula mukisa moko esili, nzamba tele misaki mosusu pe, apesa kapole koleka. Kokoba kaka kokengelo lenge wana. Chiko tokomi na suka ya elekoyo. Moto nyonso azalaki kotala suka ya nzela na yepo na boye ya Kristo. Kasi bazalaki na makambo mingi ya kotala la liboso. Bozongi ya Bayuda. Basuku volant na likolo, makambo nyonso tozomo na nelo. Kasi tokomi na suka. Tokomi ya wasikoyo, baeba kete lingomba esengala kiko ya mbangu ya oyo kosala. Nakati ya lingomba misala ya ndenge moko na oyo ya Kristo. Olo kola elilingi ekoma kabozindo koleka, pe koleka, pe etali saka mingi koleka. Bozo elilingi, koleka mosika penza na elilingi, okomona kotali sama ya elilingi malamu te. Si malamu antango elilingi, ekoma ka pene koleka, pe koleka. Kino nzetena elilingi ekoma keloko moko. Siko molimo na nzambe, esala kimo sala na seya kolongi sama. Na seya Luther, kobuli sama. Na seya Wesley, libati siya molimo santo na tango ya Pentecote. Pe yango yo awa na mokolo ya suka. Koko kisaka pe, kosala kama kambo yango moko penza. Oye esala kitango, esala kina kati ya Kristo. Ezali nini? Lingomba na Kristo bakomi moko. Pe kaka tango bako sangana na ekanganeli ya suka akoma tena likoloko ganga kana esengo Wesley, Luther, bako lamuka na ba mosusu nyonso oyo bazalaki na mikolo wana. Ye oyo aza ya liboso akozala ya suka. Ye oyo aza ya suka akozala ya liboso. Pe lisekwa ekosalema. Tuzai na tango ya suka. Boyoka, yango ndo yo molimo santo salaka. Molimo santo na nzela ya kolongi sama. Umoni kake lilingi na ngo ya moke. Molimo santo na nzela ya kubuli sama. Mwa lilingi na yango ya koleka. Molimo santo na nzela na libati sinango. Lilingi ya makasi koleka. Siko molimo santo na nzela ya bozongi sami. Ya bomoto na yemo kope nza oyo ezaliawa. Bosalaka bilembo pebi kamwa. Lokola sala kine bande. Kembo! Boko benganga mututu ki atabongo. Ikoza malamu ete bo bandande sikoyo. Boyoka bandeko, boyoka likamboyo. Mesa nyoswe tondi na kosanja. Esika ya peto ezalite. Akote ya boyebi epai na nani. Akoebi salisosoli ya malakisi epai na nani. Epai na ba oyo ba tiki sami miliki. Oyo ba uchi kolongo la manamabele. Ba bebe mikete, ba bebe prebisterien. Ba bebe metodist, ba bebe pentecotiste. Ba bebe literien, ba bebe nazareen. Azali na posa ya motomoko yo. Alingi kozala mosika na mabele pe kolia bile ya makasi. Yangoyo, jambi ezali lilako, likolo na lilako, likolo na lilako, molongo, likolo na molongo, likolo na molongo, moke awa pe, moke kuna. Pona nzela na bibebu ya likukuma pe, minoko mosusu nde, ngai na koloba na bato oyo, na ba oyo alobaki na bangwete, oyo ezali kope makati na yangonde, boko kiko pe misamoto oyo alembi, pe esika ya kimia yangoyo. Kasi balinga kiko yo kate, molimo mosanto, ya kipenza ndenge wana na mokolo ya Pentecote, esakola makimi buka masambo na zomi na mibale liboso, eya, yangoyo na mokolo ya Pentecote, ya kipenza ndenge wana. Moto moko alobaki, ezali likambo ya kotosa mokolo ya sabata, na boite to na cholili ngomba to lusambo ya moto moko te. Kasi alobaki, mokolo ya sabata, sabata ya nzambe, ezalaki mokolo ya kopema. Mokolo ya kopema ya ngoyo, oyo nde kopema. Alobaki, bopemi sa moto oyo alembi, ya ngonde. Amen! Ekozala lilako, likolo na lilako, molongo, likolo na molongo. Kopema nde ya ngoyo, molimo santo ezali nini? Kopema.
Oh, come unto me all.
Oya epainanga bino nyonso oyo bolembi pe bozali na mikumba. Pena kopesa bino kopema.
What is he?
Ya zali nini? Ye oyo aye kati na yo apesi yo kimia. elembeteli na yo, mobondisi na yo, obondisami, na kopema otiami elembo. Lolenge nini ozali, ezali elembeteli, mokili yebi ete likambo moko esili kokome la yo. Ezali nini? Ezali mobondisi. Ezali nini? Elembo, ozali kopema. Ozalina, ezali molobeli na yo. Soko yo, soko likambo moko ekomeli yo. Ezene loko moko kuna pona kolobela yo na mbala moko. Bomoni? Pona kobondela pona yo. Ezali molimo na nzambe ko bikaka kati na lingomba. Nde sakola kipenza oyo yangwe kozala tangwe koya. Eko zala kopema ya libela ya seko. Nzamba salaki mokili, ba ebele mokapo ya mine. Nzamba salaki mokili pe apema ki na mokolo ya sambo. Ya solo, mokolo ya mwambe zonga kili susu. Ya se, apesa ki angona bayuda lokola kondimana. Pona tango moko bwe. Ya solo, kasi bangoba kene kope makaka mokolo moko. Bazongi na mokolo ya liboso ya poso. Babandili susu ya sika. Babandili susu. Oyo wana eza kopema oyo nzamba lobela kite. Tango nzamba salaki mokili na mikolo motoba. Tango akende ki kopema, apema ki kobanda wana. Ya solo, likambo esila kinye. Azonga ki na mokolo ya mwambete. Pona kobandela lisusu. Ezalaika kelilingi. Sikoyo, oyo wane ezalaki etaliseli. Lokola sanza hapo na moi. Kasi tango moe bimaka. Tozalaka lisusu na bosenga ya sanza te. Sikoyo, bote alikamboyo. O, naemoni selizomi na moko. Mwasi yango na sanza na seya makolo na ye. Pe moi na moto na ye. O, toka yiko kende na kati ya Biblia nyonso. Kobanda na ezipeli. Kino ezipeli. Pe kotali sabino ango. Bomoni? Kasi yango ezali nini? Natango yo bibye lobi na baebele mokapo ya mine ete. Soko Yesu ape sakabango mokolo ya kupema. Alingaye kolobela yango lisusu tesi manango. Alingaye kolobela mokolo ya kupema. Mokolo nini ya kupema ya lobela ki? Boya epa inanga bino nyonso yo bolembipe. Bozali na mikumba pena kopesa bino kopema. Matayi mokapo ya zomi na moko molongo ya tukumbali na mibale. Botala, bongo tomoni ete tango toye pai na ye. Poye, elobiba ebele mine. Oyo, akoti na kopema ya Yesu. Apemi na misala ya mokili. Lokola nzamba pema ki na oyo ya ye. Tango asala ki mokili pona kobandela ya ngoli susu atemo kete. Kino tango nini? Otia miele moya molungo santo. Kino tango nini? Kino na mokolo ya lisiko na bino. Wanande kopema yango. Kobondisama molobeli. Elembo mokangoli. Oh, nakomi lokola mote oyo. Amema mito. Nakomi lokola mote oyo. Apambola mi. Oh, elakami ndepo na biso ndeko Branham. Etali sami polele na Biblia.
All right, let's go to Joel.
Malamu toke ende na Yoele, po tomona oyo Yoele alobaki pona yango. Nazai kozongi sapenza matondi pona ilobali pambola mi ya nzambe. Bolinga kango? Na kanisete soko ezalaki pona ilobate na ebite esika nito mingai kozala. Malamu. Tozai na Yoele sikoyo, tokozwa Yoele mokapo ya mibale ya Yoele pe toko banda na molongo ya tukumbale na mwambe. Yoele mibale tukumbale na mwambe, mibu kama mwambe liboso ya boye ya Kristo, mosakoli akota kina molimo, siko boyoka, pe ekozala sima na yango, ete nako sopa molimo nangai, likolo na njoto nyonso, bana bino babali pe bana ya basi, bako sakola mibange na bino, bako lota bandoto, pe bilenge na bino, bako mona abimono neli. Pe ata likolo na basali nangai ya mibali pe, likolo na basali nangai ya basi, na kosopa na mikolo oyo, kosopa na mikolo wana, ya molimo nangai, pe na kote alisabikamwa na likolo, na likolo pe na mabele, makila, motope, makonzi ya molinga. Moi ekobongwa na molili pe, sanza ekobongwa na makila. Liboso na koya na mokolo monene pe, ya somo ya Yawe. Pe moto nyonso oyo, akobelela, kombo na Yawe, akobikisama. Waneza li nini? Oh, nini? Yoele, bomona ki ango? Na misami bale, petelo, azwaki molongo ya ango moko. Alobaki bino bato ya Israel boyoka maloba na ngai. Bato oyo balangwete. Boyo batiami elembo. Babondisami, batiami pembeni. Batiami elembeteli. Balangwete ndenge bozali kokanisa. Misami bale. Po ezali ngonga ya misato na moi. Kasi oyo ezali likambo oyo Yoele mosakoli alobelaki. Ete na mikolo ya suka na koso pa molimo na ngali kolo na nzoto nyoso. ezali nini Molimo Santo ezali nini malamu siko totala lisusu ete elakamaki na bandimi oyo wana nde oyo yango ezali siko Molimo Santo oyo tokomona oyo yango ezali na tango moke na banani yango elakami na bandimi siko tokene na Luka mokapo ya tumba na mine ya Luka boyoka eloko nini Yesu alobaki na maloba na ye ya suka liboso alongwa na mokili Luka mokapo ya tumba na mine pe bino ba oyo bozali kokoma yango sikoyo bokoki kokoma yango na sima boyekola yango lobi tango bokozala na ngonga mingi sikoyo Luka tukumbai na mine tukumine na libwa boyoka Yesu koloba na suka tango azalaki komata na kembo na komata maloba oyo ayebisaki bayekoli na ye yangoyo tala na kotinda elaka ya tata na ngai elaka nini elembo elembeteli mobondisi na makambo nyonso oyo nauti koloba mbala nkoto na nkoto koleka nakotindela bino elaka ya tata na ngai elaka nini oyo Isaya alobaki ete ekoya na nzela na bibebu ya likukuma mpe minoko mosusu nde nakoloba na bato oyo nakotindela bino kopema yango nakotinda oyo Yoel alobaki ete ekosalema ete na mikolo ya suka nzambe alobi nakosopa molimo na ngai likolo na bino o nakotindela bino mpe nakokomisa bikolo nyonso mabota nyonso kobanda na Yerusaleme nakokotisa momboto ya Abrahamu na kondima na oyo nakotia bango nyonso elembo nakosopa molimo na ngai nakotindela bino elaka ya tata na ngai kasi bino botikala kaka elingi koloba bozela na engumba ya Yerusaleme kino tango bokolatisama na nguya uta na likolo na bongo Molimo Santo ezali nini nguya uta na likolo nguya uta na episkopo te nguya uta na lingomba te kasi nguya uta na likolo nguya yango eyaki ndenge nini nakokomaka moto ya lingomba nabeti mondenge bosala yango boloba ete ezali bongo nakokotaka na lingomba kopesaka mbote ya loboko na motei te monsieur sikoo mpona bino bakatoliko kobimisaka lolemo mpona kokula kominyo ya yambo te monsieur eyaki lolenge nini nguya kouta na likolo totanga lisusu mwa mosika tokene na misala moko mwambe bazali kosangana elongo sikoyo sikoyo bazalaki koloba na ntina na Yesu awa ntango basanganaki elongo mpe basilaki kotia moto mosusu na esika ya Yuda misala moko mwambe kasi bokozwa nguya nsima na oyo Molimo Mosanto koya likolo na bino nini bokoma bandimi ya Branham Tabernacle te bokoma bandimi ya lingomba Methodiste ya lingomba Katoliko ya lingomba Presbyterien ezali bongo te na kati ya Biblia oyo wana ezali malakisi esalemi na bato kasi bokozwa nguya nsima na yo kokoma motei te monsieur bokozwa nguya nsima na kozwa diplome ya graduat te monsieur bokozwa nguya ekoya nsima na bino kozwa diplome na bino ya bonzambe te monsieur bokozwa nguya nsima na bino kozwa libatisi na mai te monsieur bokozwa nguya nsima na kokula kominyo ya yambo te monsieur bomoni nyonso wana ezali makambo esalemi na bato boyoka oyo bibia elobaki oyo Yesu alobaki bokozwa nguya nsima na wana Molimo Mosanto koya likolo na bino Molimo Mosanto ezali nini nguya bango nsima na likambo oyo bino bokozala batatoli kaka bino zomi na mibale bokotatola na Yerusaleme bino bokozala batatoli mpo na ngai na Yerusaleme sima Samaria mpe kino na bisika mosika mpenza na mokili bisika oyo bato batikala kokoma nano te mpe esilaki ye koloba makambo oyo esilaki ye koloba makambo oyo wana ezalaki bango kotala ye anetolamaki na kati na lipata mpe ebombaki na miso na bango sika bobalola semba na ngambo ya lokasa yango botala ndenge masakoli yango ezali kokokisama e wana mokolo ya pantekote esilaki koya bazalaki na moko bango nyonso bazalaki elongo na esika moko mpe na mbala moko mobatili akotaki emaki libanda na molongo na esika wana bo ete na mbala moko sango amataki na etumbelo te na mbala moko lokito moko eutaki ezalaki te lokola kondima moko ya komisalela ezalaki wana lokito motei moko azali kobelema na ekuke sango azalaki na communion autaki na esika ya bule te eloko moko te ya ndenge wana lokito moko eutaki na likolo mwa makelele ya matambe te lokito moko eutaki na likolo lokola kopepa na mopepe makasi oh la la pe etondaki na ndako mobimba epai bafandaki molimo santo ezali nini nde epai oyo bazwaka nguya nde epai oyo basengeli kozela nde likambo oyo esalemaki ntango basalaki bongo nyonso esakolamaki kobanda na genese kokoba kobanda na abrahamu kokoba kino lelo esengelaki koya mpe lolenge oyo esengelaki koya mpe mbano esengelaki koya ezali nini elakamaki na lingomba mpo na bandimi mpe etondaki na ndako mobimba epai bafandaki ndemo lokola moto emonanaki na bango ekabwanaki mpe efandaki likolo na moko na moko na bango mpe bango nyonso batondaki na molimo mosanto mpe babandaki koloba minoko mosusu ndenge molimo apesaki bango maloba sikoyo tokobela yango na mokolo ya mitano na pokwa totika yango wana pomoni lolenge nini yango ezali ezali elaka epai na lingomba elaka mpenza malamu sikoyo tokomona nsima na bango kotondisama batiamaki elembo mpo na ntango boni bato boni awa bazali na molimo mosanto botombola maboko bao bazali na molimo mosanto bazali mingi koleka bao bazangi tolingi ete okoma moko na biso ndeko mobali ndeko mwasi ntango sosoli oyo yango ezali molimo na nzambe nde efandi na kati na yo mpo na kosala misala ya nzambe ntango nyonso oyo nzambe azalaki kotinda molimo na ye na moko na basali na ye na moko na basakoli na ye na moko na balakisi na ye na moko na bantoma na ye bazalaki koboyama ntango nyonso na mokili bazalaki komona bango lokola bato ya maboma na bileko nyonso ezalaki ata ntango polo atelemaki liboso ya akalipa alobaki na nzela oyo ebiangami lipengwi lipengwi ezali nini liboma na nzela oyo bazali kobenga liboma bato na liboma lolenge wana nde nasambelaka nzambe ya batata na biso naza na esengo mingi ya koloba ete naza moko na bango iyo mesie ya solo naza na esengo mingi ya koloba ete naza moko na bango sikoyo nsima na molimo mosantu kokita likolo na bango esalaki ete balingana mingi mpenza kino biloko na bango nyonso ezalaki elongo ezali solo olala bondeko nini oyo toyembaka loyembo yango mbala mosusu o bondeko nini oyo o esengo ya bonzambe mpenza nde yango bazalaki komitungisa te bazalaki komitungisa te soko moyo ebimaki to te bazalaki na bango kosenga te makambo nyonso ezala pete sikoyo nakozwa molimo mosantu ndenge bato mosusu balobaka na nga mesie branam soki okopesa ngai ndanga ete nakokoma millionnaire soki okopesa ngai ndanga ete nakozwa mabulu ya petrole mpe soki nakozwa mabulu ya wolo mpe na omoni bato bateyaka makambo wana mpe bateyaka lokuta nzambe alakaki makambo wana te moto atikali kozwa molimo mosanto amitungisaka te soki akozala kolomba lipa to te esalaka na yango bokeseni moko te epai na ye azali ekelamu oyo azali kokende na lola azali te azali na ekanganelo ata moko te awa ezali solo amitungisaka te etika oyo ekoya eya bato batonga batyola obungisa lokumu na yo ekosala yo nini ozali na nzela kokende na nkembo aleluya miso na yo ezali kaka kotala kristo mpe ozali na nzela na yo oyo mokili ekoloba etali yo te yango nde oyo molimo mosantu ezali ezali nguya ezali elembo ezali mobondisi ezali molobeli ezali elembeteli olala ezali endimiseli ete nzambe asili kondima yo nasili kozwa ntango boni natikali kaka na miniti mwambe malamu tika nazali na makomi ebele awa nabanzi te ete nakokoka kokotisa yango kasi tokosala makasi sikoyo nsima na moto kotondisama na molimo mosantu ekoki kosalema ete minyoko na makambo mosusu esala ete azonga nsima mpe sikoyo akobunga te azali kaka mwana na nzambe akozala yango ntango nyonso mpo otiami elembo mpo na ntango boni ezali solo yango nde oyo biblia elobaki sikoyo nsima na bayekoli kobeta mafimbo bayokisamaki soni batyolamaki mpe nyonso wana bakanisaki ete ntango ekokaki mpo na kosangana lisusu mwa moke to balola na misala mokapo ya mine mpo tomona ntango bango nini esalemaki sikoyo oyo ezali mpo na bino baoyo bozali na yango misala mukapwa mine. Siko Petro na Yohane babeta maki fimbo, babwa kama kina boloko, po babikisa ki mobeli, po babondela ki pona mobeli na kuke ya losambo. Batoboni bebi yango, mobali moko atandama ki wana azala ki lokole bosono, azala ki kukuka kutambula te, azala ki bongo mibutu kumine. Pe Petro azala kuleka wana, pe alubaki asembola ki kopo na epo na koyambeloko moko na kopo na ye, po akuka kulia. Pe Petro la talisa kete azala ki moteyo ya tondi sami na molimo musanto, azala ki na mbongo te. Alobaki palata pe wolo nazai na yango te bomoni azalaki na tina na yango te kasi azalaki ekelamu ako kende na lola olingai kozala malamu soko tozalaki na tango pona komela likona yango mwa tango bomoni azai ko kende na lola abondisa maki azalaki na molimo azalaki na nguya apusana kipa alobaki palata pe wolo nazai na yango te kasi o nazai na yango na kopesa yo na tembete mbali yango alobaki ozai na eloko nini monsieur nazai na kondima nazai na eloko moko na motema langa oye bandaki eleki mikolo pene na zomi nazalaki kuna na eteni ya ndako ya likolo pe na mbala moko bilaka nyonso oyo nzambe apesaki natambolaki elongo na yesu kristo mibu misato na ndambo nalobaki elongo na ye kobendaka mbisi nasalaki makambo nyonso oyo pe namonaki ekobikisa babeli na akobaki koloba na nga tata azali kati na ngai kasi ntango na kokende akoya kati na bino boye nazalaki kososola yango te kasi alobaki sikoyo nazozela te ete ososola yango makambo yango basosolaka yango te bandimaka yango kaka nasosoli yango nano te pe koloba na nga te ete ososoli mpo ososoli te bomoni boye nakoki kososola yango te nakoki kolimbola yango te kasi eloko kaka moko oyo nayebi ezali ete nazali nango malamu okoloba elongo bali nazebi te oh ezali bongo mpenza botala bapole wana ntango benjamin franklin asimbaki yango alobaki nazwi yango ayebaki te oyo azalaki na yango kasi azwaki yango mpe nalingi ete moto moko ayebisa nga na mpoko oyo nini oyo lotiliki ezali bayebi nano te oyo yango ezali kasi tozali nango amen ya solo moto moko te ayebi oyo lotiliki ezali bakoki kosalela yango kopelisa yango kokomisa yango pole kosalisa yango mosala kasi epelaka kouta na bagenerateur biteni mibale ezobaluka elongo ndenge wana ebimisaka yango mpe yango nde nyonso oyo bayebi epesaka pole mpe ezali na nguya kati na yango mpe ezali lokola molimo na nzambe ntango ozali na eteni moko ezali yo mpe eteni mosusu ezali nzambe mpe tambusa yango elongo boye ekosala eloko moko mpo na yo ya solo ekopesa pole ekopesa nguya oyebi te oyo yango ezali mpe okotikalaka koyeba te oyo yango ezali kasi okoyeba te yango ozali na yango yango nde eloko moko ya solo mpenza mpe ezali mpo na yo ezali ya yo ezali endimiseli ya solo pole wana etalisaka nini ezali na endimiseli ezali pole sikoyo botala likambo oyo sikoyo boyebi te eloko nini yango ezali kasi bato wana balobaki malamu bazalaki na balobaki likambo moko oyo bayebi toyebi ete bazali bayinga bamosusu liboma bomoni lokola elenge mobali ya allemand wana alobaki ete azalaki yango bomoni balobaki bazali bayinga mpe batanga te kasi bazalaki elongo na molobi mbisi wana mosali ya mabaya wana kuna abengami yesu ya solo mpenza mpo bazali kosala makambo ndenge moko na ye yango nde oyo molimo santo ezali ezali yesu kristo kobika kati na molobi mbisi moko ya moyinga mosali ya mabaya to moto nani mosusu moteyi ya moyinga ezala ata nani ezali moto oyo alingi kozala moyinga na makambo ya mokili mpe atiki ete yesu akota na kati na ye molimo na nzambe elembo mobondisi azali na ntina te akozala okumu eloko mobele moko ye alingi ezali nzambe ntango nzambe azalaki kotia makambo na molongo alobaki bino nyonso balewi nabengaki bino mpo na kokomisa bino banganga nzambe mpe bandeko na bino nyonso bamosusu mabota azomi na mibale na mabota azomi na moko mosusu bakofuta bino moko na zomi soko bozwi kitunga libwa ya mbuma ya pomo bosopa kitunga moko mpo na balewi soko bozali kolekisa bampate na bino awa na ekuke bozwa mpate ya zomi ezala ya mwana to ya mokolo oyo ya monene to oyo ekonda oyo wana ezali mpo na balewi sikoyo bino balewi soko bozwi nyonso oyo bongo bino mpe bokopesa moko na zomi epai na yawe bokopesa likabo ya koningisa mbeka etombolami mbeka ya ndenge na ndenge bokopesa moko na zomi na yawe alobaki mose mpo na eteni oyo ya yo ngai nde eteni na yo oh, lala alobaki nazali eteni na yo oyo esepelisaka mpe yango nde oyo molimo mosantu ezali mpo na lingomba lelo palata mpe wolo nazali na yango te kasi nazali na eteni oyo esepelisaka aleluya mayele ya kelasi atangaka na mpasi buku oyo kasi nazali na eteni oyo esepelisaka ezali malamu diplome ya doktora naza na yango te ezala diplome ya PhD to doktora en droit to eloko mosusu te kasi ezali na eloko bobele moko oyo nazali na yango ezali eteni oyo esepelisaka yango nde eteni oyo ngai nalingi yango nde teni o nzambe alingi ete bozala nango bobwaka biloko mosusu nyonso ya kala oyo mosika lokumu nyonso na makambo nyonso mosusu mpe boya kozwa eteni ya nzambe oyo esepelisaka mpo ete biloko ya mokili oyo ozali nango okotika yango awa ntango okolongwa kasi soki ozali na eteni wana oyo esepelisaka ekomema yo na likolo ya solo mpenza tozalaka ntango nyonso kozwa mikanda ya assirance lelo mpo na kopesa na mokundi bibembe tika ete tozwa eteni ya nzambe oyo esepelisaka mpe tozwa momemi na likolo na esika ya mokumbi bibembe oyebi yango nyonso mibale esalaka sikoyo totala nsima na kobimisama bakendeki epai ya bato na bango moko bazongaki epai ya banganga-nzambe te omoni ezalaki kotalisa ete bazalaki nango balingaki kozonga na makambo ya kala wana te ya malili mpe ya momesano te kozonga mpe koloba sikoyo botala makambo oyo basali na biso te te bazalaki na baninga na bango moko bazalaki kaka bato pene na zomi na mibale kuna kasi ezalaki baninga oyo bakoki bato moke mpenza nsima na kobimisama nsima na kobeta bango fimbo mpe kokanela bango balobaki soko botika lisusu kobatisa na kombo na yesu to o nalingaki koloba malamu ezali solo bomoni soko botika lisusu koteya na kombo na yesu soko bosali ata eloko nini tokozwa bino bango balobaki wow ezali mpenza maloba ya kokanela tokende epai ya bandeko oyo batikali oyo lolenge wana nde esengeli kosala makasi ezalaka na bomoko bomoko epesaka makasi balobaki tokende epai na bandeko batikali mpo totala eloko nini tokoki kosala sikoyo bango nyonso bayaki elongo mpe bazali kosola makambo babikaki nsima na kobimisama bakendeki epai ya bato na bango moko mpe bayebisaki makambo oyo banganga bakonzi mpe bapaka balobaki na bango ntango bango bayokaki bongo batombolaki mingongo na bango na bomoko mpenza epai ya nzambe sikoyo boyoka ndenge balobaki botala ye malamu botala bango malamu bazongaki te mpo na koloba eloko moko lokola nkolo limbisa ngai te basilaki kobikisama basilaki kotondisama na molimo basilaki kozwa bomoi ya seko batombolaki mingongo na bango na bomoko mpe balobaki nkolo ozali nzambe amen nasepelaka nango mingi ndeko palme nasepelaka nango ozali nzambe toyebi yango oyo asalaki lola mpe mabele mpe mbu mpe nyonso oyo bizali na kati na yango yo nde na monoko na mosali na yo dawidi olobaki sikoyo botala malamu bokozonga mpe bokoloba sikoyo tozali te na sikoyo oke kuna mpe olobi malamu sikoyo nkolo zela nanu miniti moke awa bazali kocholanga mingi mpenza alobaki te ete bakosala yango bao nyonso babikaka bomoi ya bule kati ya kristo yesu bakonyokwama kasi oyebi mokonzi na nga ayebisaki ngai ete soko akangi balobaki te ete bakoloba bongo kasi oyebi bamemaki nga na esambiseli mokolo wana mpo nango ye alobaki te ete bakomema bino liboso na bakonzi mpe bayangeli mpo na kombo na ngai bomitungisa te mpo na oyo bokoloba mpo bino nde bokoloba te namonaki yango kosalema lobi molimo mosantu oyo afandi na kati na bino ye nde akoloba bomoni ye ya solo malamu bomitungisa te mpo na oyo bokoloba kolo na nzela na yo nde na nzela na monoko ya mosai na yo dawidi olobaki mpo na nini bapakano bangali mpe bato babanzi likambo na pamba bakonzi ya mabele batelemi mpe bankumu bayangani mpo na kotelemela nkolo mpe kotelemela kristo na ye mpo na solo nkolo mpe kotelemela mwana yo mosantu yesu oyo osili kopakola elode na ponti pilata mpe bato ya mabota mpe bato ya isalaele bayangani elongo mpo na kosala nyonso oyo loboko na yo mpe mokano na yo ekanaki liboso ete ekosalema o lala nasepelaka na yango kolo bazali kosala likambo mpenza oyo olobaki ete bakosala bibie elobaki nini na mikolo ya suka baseki bakozala bato ya moto makasi bavimbi na lolendo balingi bisengo koleka nzambe bazangi boboto batongi bazangi komipekisa baini na bato malamu bazali na lolenge ya kosambela kasi bazali kowangana bango batikala komata ata moke te kuna na likolo na mpo na kozwa nguya nsima na oyo molimo santo ekoya likolo na bino bazali na lolenge ya kosambela kasi bawanganaka nguya na yango ntango ya mosika na bango wana nde oyo molimo santo ezali bomoni makambo oyo ekanami ete ekosalema sikoyo nkolo tala makaneli na bango mpe pepesa na basali na yo makoki ya biso kosolola liloba na yo na mpiko nyonso oh, nasepelaka nango longola mwa mokuwa ya soso wana mpe tya mokuwa ya mokongo mpenza wana sikoyo botalawa tokoka kosolola maloba na yo nano ezali yo kosembola loboko na yo mpo na kobikisa o oh, ndeko milimo mabe ekufaka te kasi molimo mosanto mpe ekufaka te bomoni ete kosembola loboko na yo mpo na kobikisa ete bilembo mpe bikamwiseli esalema na kombo ya mwana na yo mosantu yesu bomoni mpo nanini bazalaki kowela na boye te bazali kosala ndenge moko lelo kasi ekosunga ata moke te. Tango basilisa ekobondela esika yanganaki bango eninganaki, bango nyonso batondisamaki na Molimo Mosantu mpe basakolaki liloba na Nzambe na mpiko nyonso. Oh la la, bazwaki eloko moko ntango bamatai kuna likolo, boye te? Elaka yango elobaki ete yango nde Molimo Mosantu ezali mpona kopesa bino mpiko, mpona kopesa bino kobondisama, mpona kotia bino elembo, mpona kopesa bino elembeteli. Oh la la, boyoka. Oh, na ngai kosepela tozala ta na tango. Tokai kokende longo na Filipo epai ya Basamalia na misala mwambe 14. Bino nyonso bozali kokoma ngo. Basilaki kozwa esengo monene, basilaki kozwa kobikisama na nzoto mingi, kasi babatisamaki na kombo na Yesu Kristo. Kasi batinaki bato na Yerusalemu mpo bazwa Petelo, ayaki mpe atyelaki bango maboko mpe bazwaki Molimo Mosantu. Misala mwambe 14. Bato ya mabota, moko na bango kombo na ye ezalaki Koloneli, azalaki moto ya malamu mingi, azalaki kofuta moko na zomi, atongelaki bato basinagoga, azalaki komemia Nzambe, azalaki kobanga Nzambe, moto malamu, presbyterien, metodiste, baptiste, moko ya malamu, to eloko moko to mosusu, bomoni? Moto malamu penza. Kasi mokolo moko Nzambe alobaki, azali moto malamu. Oyo nakotinda ye na lianga ni moko, nasengeli kobengisa motei na ngawa po asola na ye na tina nango. Malamu, na bongo amonaki emononeli elobaki, kende na yafo pe okomona moto moko kuna, kombona ye Simona, mosaleli na poswa nyama. Pe moto moko azali kuna, Simona Petelo, bengisa yawa, akoyebisa yo lolenge akosala, po asili kozwa eloko moko. Wana Petelo azali kuna, pe koloneli alingai kokumba mela motei yango. Alingai penza, kasi Petelo alobaki telema, nazamu tolokola yo. Pe wana Petelo azali na ino koloba maloba ango, na lolenge oyo bazonga ki, ne bandeli, kaka makambo oyo nazolo bela, denge Nzambe alakaki ete akosopa Molimo Mosantu. Wana ezalaki ye koloba maloba yango, Molimo Mosantu ekitaki likolo na bango. Iyo, yango ndio Molimo Mosantu ezali, na moto oyo yango etindami. Ya solo penza. E bango nyonso batondisa maki na Molimo Mosantu. Sikobota na baefese ndeko moko ya Batista azalaki kuna. Azalaki liboso moto na mobeko, moto na mayele ya boyebi. Aebaki mobeko, moto monene ya mayele mingi. Mokolo moko abandai kotanga Biblia pe amona kete, moto moko akoya na kombo ya Masia. Pe sima na yango, akomaki koyoka bato kolobanatina na Yesu ango. Pe alobaki, nandimisami. Pe natato likondimalanga polele ete Yesu azali Kristo, mwana Nzambe. Azalaki batisi moko ya solo solo, ye wana. Azali kotambula. Nazo tato la polele ete Yesu azali Kristo. Akomaki kosala yango mingi penza olenge ete Nzambe abengaki ye na lotombo. Nzambe akoloba tango nyonso na motema ya sembo. Pe batongi ye mamoko bazalaki kuna kombo na bango Akila pe Priscilla. Mobali na mwasi. Bazalaki batongi ye ma misala mokapo ya 12. Nde lobi yango. Bazalaki baninga ya Apolo. Basilaki kozwa Molimo Mosantu na maboko ya Apolo pe na malakisi na ye. Boka kete kola mukisa moko ezali kuna. Na bongo bakende kuna. Bato bazalaki kaka pene na zomi to zomi na mibale kuna. Na bongo akende kuna pona kotala yango. Pe ayokaki motea yango koteya busembo ya motema na ye. Alobaki, boyebi nandimi ete akolinga koyoka solo. Na bongo sima na losambo kosila abengaki ye na sima ya ema. Pe alobaki, tala tozene lenge ndeko moko ya mulayawa. Muida moko na zole ngumama. Pe kasi tango akoyawa, akoteya yo malakisi ya liloba na Nzambe. Polele. Malamu, sima na mwa tango, Paul azalaki na boloko na tango ango, esika moko ya somo pona mutei ya makambo ya mikolo oyo, mwete? Kasi azalaki na boloko, pe kolonde ya tinda kie kuna. Mwe tango koningana ya mabele esalemaki, ekweisa ki boloko ango, amemaki mokengeli ya boloko, na libota na ye, pe abatisa ki bango nyonso na kombo ya nkolo Yesu. Pe akendeki ayaki kuna. Pe aute kobenga na Molimo mabe moko na elenge mwasi moko ya soloka kuna. E na bongo, bazalaki kosala mbongo mingi na nzela na mwasi yango. Boy Paul abimisaki sekele na bango, na bongo babwakaki ye na boloko pona ango. Ekola kweisaki boloko ango, pamba te azalaki na bato mingi kuna pona koyoka solo. Duba na Nzambe okoki kokanga yango te, ezali na ata ndenge nini bokoka te. Boki kosala yango ata mokete. Na bongo akende kuna esika mobali yango azalaki pe Akila na Priscilla. Tango mosusu bazalaki na mwa sandwich. Tango kaka tango basilisaki kolia sandwich balobaki tokende na kola mokisa. Pola fandaki wana na sima asimbaki mwa nzambala na ye pe ayokaki motei ya batiso oyo koteya. Balobaki ezali malamu likambo tei kasi ezali na makambo koleka oyo wana. Balobaki nazali na motuna ya kotuna yo Dr. Apollos. Usila kozwa Molimo Mosantu uta bondima. Oh, alubaki, toyebaki te soki ezalaka. Olingi koloba penza nini na Molimo Mosantu? Biso toza ba batiste. Alubaki, boyebi ndenge nini ete bozali ba batiste. Malamu, tobatisamaki, biso toyebi kaka libatisi ya Yohane. Alubaki, abatisaki kaka po na mbongwana na motema. Koloba ete bondimela yo ya koya. Nde Yesu Kristo. Pe tango ayoka kibongo, babatisamaki lisusu na kombo na Yesu Kristo. Pe Paul atyelaki bango maboko pe Molimo Mosantu yaki likolo na bango. Pe balobaki minoko ya sika pe basakolaki. Alobaki moto nyonso, sikoyo, Siko basala ka yango ndenge nini? Nengo sa bino likambo moko na sima na tokosilisa. Po tokomi na yebisa kibino ete na komisa bino liboso. Boyebi oyo molimo santo ezali. Lokola likomi ya suka mpona mpoko oyo. Natikali na biteni mosusu awa kasi tokosengela kotika yango. Tozwa bakolinti ya liboso 12. Na bongo tokotanga yango na sima nde tokosilisa. Malamu, makolinti ya liboso mokapo ya 12. Batoboni bandimaka malakisi ya Santo Polo, solo penza. Alobaki na bagalati ya moko mwambe, soko mwanje moko alakisi malakisi mosusu, alakila mamabe. Eza la tamo tei, soko mwanje ya likolo akitipe atei malakisi mosusu, alakila mamabe. Umoni, boko tana likambo wanate. Siko bota la oyo, bakolinti ya liboso 12. Boni, bato boni baebi ete to sengeli kozala na kati ya Kristo kono kenda lisekwa. Oezali nzoto na yende nzambe alakai kosekwisa. Nzela mosusu ezali te, nzela mosusu ezali te, soko ozali banda na Kristo. Okiko tala awa na simape kondima ye koloba. Ya solo nandimie, azali mwana ya nzambe. Malamu ndeko nanga, na belemi pona kopesa yombote tango lobibongo. Nandimeli ye, na koyambo la ye lokola mobiki sinangai. Ezali malamu kasi, ozali nano na kati na yete, na kopesa mote imbote, na koyambo la masumu nangai, ezali nano na kati na yete. Siko bota malamu, bota la eloko nini pola lubaki, lulenge bakota kana kati ya Kristo. Ndenge nini, ukoyeba na lokola oyo azuiko kata mangenga, na Abraham bapesa kalembo. Boyo ka siko yo likamboyo, bakolinti ya liboso mokapo ya 12. Toba na molongo ya 12. O lokola nzoto ezali moko nde ezali na binama mingi. Pe nyonso, binama ya nzoto yango moko. Ata mingi ezali nzoto kaka moko. Kristo pe azali bongo, akabwani te moko. Boyoka, pona nzela na lingomba moko, batobono bazali kotanga simanga. Nanzia na mbote ya loboko. Nanzia na mai moko. Boye moto moko anzia na libunga. Nanzela na molimo moko. Nizali koma ya monene. Nizali. Molimo mosantu. Boye omoni. By one spirit are we all baptized into Nanzela na molimo moko. Biso nyoso to batisami. Kati na nzoto moko. Ba yuda to mabota. Ba ombo to ba nsomi. And have been all made to drink into Pe biso nyonso tomelisami na molimo yango moko. The body of Nzoto ya Kristo ezali molimo moko epai enama nyonso kobanda na Pentecote kino na tango oyo amelaka vinyo yango moko ya sika. Molimo santu yango moko oezali kobota mbuma yango moko. Tosala kango ndenge nini? Na molimo moko, ezali ekuke polele ya nzambe. Molimo mosantu, ezali nini? Ezali ekuke polele ya nzambe. Ezali elembeteli, ezali elembo, ezali mobondisi, ezali molobeli, ezali endimiseli, ezali kopema, ezali kimya, ezali boboto, ezali lobiko ya nzoto, ezali bomoi, ezali ekuke polele ya nzambe na makambo nyonso oyo. Ezali kuke polele ya nzambe epai na Kristo oyo ezali nzambe atalisaki polele te asekwisaki Yesu longwa na bakufi pe baoyo bakufi kati na Kristo nzambe akoyeisa bango elongo na ye na lisekwa. Boyokisa molimo mosantu mawate oyo botyami elembo na ye kati na Kristo kino mokolo ya lisiko na bino. Bato boni bandimi yango. Kristo azali nini? Molimo santo ezali nini? Ezali eloko toyo bato basekaka. Ezali eloko oyo bato basekaka kasi ezalaka bongo te pona mondimi. Pona mozangi kondima. Na yeko sepela soki na zalaki na poso mibale to misato. Na kosepela kozwa mpoko ya lobi pona kwebisa bino oyo yango ezali pona mozangi kondima. Chika ete nasala noki na tango moke kaka. Ezali kambo aliseki. Ezali motambo. Ezali libanga ya libaku. Ezali liwa. Ezali kokabwana ya seko na nzambe. Na kukia tako kanisa te na makamboyo ya ngwe ezali pona mozangi kondima. Bomi kanisela. Mbula moko yo mozangi kondima acholaki. Ezalaki mbula ngo moko yo ebikisa kinoa na libota na ye. Bomoni?
The same
Molimo ngo moko, molimo mosantu oyo bato bazali kotiola pe koloba ete ezali liboma pe tonga ya bato ya liboma eza bolema eza eloko ngo moko nde konetola lingomba pe ikomatisa yango na likolo na mikolo ya suka ekomema kosambisa malikolo na mozangi kondima ya solo yango nde oyo molimo mosantu ezali esengo na ba oyo tika ete naloba boye na bosembo ya motema na ngai esengo na baoyo bazali na nzala mpe na posa na yango mpo bakotondisama lobi na pokwa tokoloba likolo ya lolenge nini eloko nini esalaka ntango yaka sikoyo bato boni awa bakolinga kozwa molimo mosantu mpe balingi ete moto moko abondela mpo na bino mpo bomona pole oyebi oyo yango ezali sikoyo lobi na pokwa tokolobela oyo yango esalaka nsima na yango na pokwa oyo ekolanda ekozala lolenge nini kozwa yango na nsima tokobenga bato tokopesa bango malakisi awa mpe tokokota na biteni ya ndako mpe tokotikala kuna soko ekozwa ntango nyonso kino na noele ezali likambo te kino molimo mosantu ekoya tokobelema na yango na moboko ya makasi ya biblia tokobelema na yango mpo na kozwa yango kaka ndenge nzambe alakaki yango mpe ndenge ekitaki na ebandeli lolenge wana nde tozali awa mpo na kosala yango na ekosala bokeseni moko te na oyo moto moko akoloba tozali liloba na nzambe ezali eza na esika ya liboso na motema na ngai ya solo mpe nazali na mposa na oyo nzambe abombeli ngai soki eloko mosusu ya koleka ezali fungola lola nkolo mpo motema na ngai ezali polele mpo na yango ya solo bato boni bazali na mposa na yango sikoyo tombola loboko loba bondela mpo na ngai sikoyo wana botomboli maboko na bino tata na likolo toti koteya malakisi na ntango molai kasi molimo na yo ezali awa ezali na maboko oyo matombwami sikoyo mpe bayebi nini yango ezali bayebi nini molimo mosantu elingi koloba nabondeli nzambe ete liboso liyangani oyo esila ete loboko nyonso awa etombwama kotatola ete basili kozwa yango sala yango nkolo tobondeli mpo na bango tosengi ete yo pambola bango mpe opesa bango mposa ya mitema na bango tala maboko na bango nkolo balingi yo bazali na mposa na yango bayebi ete bakoki kokende te lobi na mpokwa soko kosunga ngai nkolo tokoki kotalisa yango polele na kati ya makomi ete bakonetolama te zanga yango boye nabondeli tata ete opesa bango nzala mpe mposa mpo ete bakoka kotondisama napesi bango epai na yo sikoyo tata mpe ekokisa mapamboli yango wana tosengi yango na nkombo na Yesu amen. Nalingi koloba boye liboso toyemba lisusu nazali na mposa ya kokutana na lisanga ya batei mosusu awa na biro mokolo ya mitano na pokwa liboso losambo ebanda bomoni mokolo ya mitano na pokwa ngai bomoni oyo nazoluka kosala kotalisa oyo yango ezali lolenge ya kobelema na yango mpe eloko ya komemia na bongo bokoya lokola bakufi miso te na kotatabana na likambo yango wana tunaki yango ata moke te na mpoko oyo nalingi ete boyeba nini yango ezali ezali elaka ezali elembo ezali mobondisi ezali bongo na bongo na bongo lobi na mpokwa mpe na mpoko oyo ekolanda na bongo tokobanda na mbala moko tokobanda wana kino eya etali te ntango boni ekozwa tokotikala wana kino etola motema na yo akotikala kosopa yango na motema ya mbindo te zonga na molongo ilengela mpe akopesa yango totombola maboko sikoyo tobatela uti koloba mpe tondimi ete lobi na pokwa tokobanda na ngonga ya sambo na esika ya ngonga ya sambo na ndambo mpe kopesa ngai makoki ya kobimisa bino na ngonga ya mwambe na ndambo na esika ya ngonga ya libwa na ndambo na ngonga ya sambo na nda na ngonga ya sambo lobi na pokwa banzembe kobanda ngai nakobanda litea na ngai na ngonga ya sambo na ndambo tobimisa matambala na biso mpe topepa yango epai na ye boka bwana mimisano ya makambo ya libanda sikoyo Malamu, obate na bino sikoyo, Ndeko Neville.